S podaním obžaloby začalo chystání mojí likvidace, protože ona narazila teorii, že ji zavřou, že ji odsoudí a že se mi vlastně vzala všechno, že ona už o nic jako nemůže přijít.
Ta rola té matky je tam jednak finanční ohromná a zároveň podporující. To je typ matky, která prostě za to dítě vyřeší absolutně všechny problémy.
Teda z těch věcí ti pomohlo se cítit víc v bezpečí?
Když jsem si četla znalecký posudek na ní, tak to byla asi druhé největší vyděšení celé té kauzy, že jsem si řekla, pane bože, jak může takový člověk dělat lékařku, ještě děcko. Myslím si, že zrovna tohle je případ, kdyby jí měli zavřít. Že už těch šancí toho zanechat dostala v průběhu dost.
To bylo jako přece se tím člověk nemůže zabývat 15 let, jako aby se zbavil tady nějakého tlaku, že to je jako kus života, že?
Jediný okamžik, kdy já jsem se cítila bezpečně, byl okamžik, kdy mi policie sdělila a ukázala mi fotku.
Hezky den, přátelé, vítám vás u dalšího dílu podcastu Hackni Business s Janem Měšťánkem. Děkuji za podporu na Hero Hero, moc si to vážím. A dnes uzavíráme sérii rozhovorů na téma stalking epizodou 5 a budeme se bavit o prevenci spolu s praktickými radami a tipy pro oběti stalkingu. Doporučuji si poslechnout všechny předešlé díly z série Stalking, najdete klasika na Hero Hero v plné verzi, ve zkrácené verzi na YouTube a audio platformách. A dnes jsou mými hosty opět Denisa Paciorková, právní koncipientka, podnikatelka, bývalá profesionální sportovkyně a oběť stalkingu, o jejímž příběhu se bavíme. Ahoj Deniso.
Ahoj.
A psychoterapeutka, krizový intervent, magistra Lucie Horníková. Zdravím vás, Lucie.
Dobrý den.
Deniso, po všech těch náročných zkušenostech se stalkingem, co bys teď považovala zpětně za nejdůležitější krok, který ti pomohl vlastně ochránit sama sebe, tvou psychiku? Je něco takového, co bys teď takhle jakoby vybavila?
To, že jsem se o své problémy podělila se svojí kamarádkou a následně s Lucí. Že jsem to ze sebe pustila ven.
Jsme to vlastně několikrát akcentovali vlastně i v tom, v jednom vlastně sdílu. Lucko, v době vlastně, kdy ten stalking je, vlastně může zasáhnout prakticky koukoliv díky sociálním sítím, co považujete za nějaký klíčový preventivní krok, který by měl každý znát? Já asi znám odpověď, protože jsme se o tom hodně bavili. pojďme se o tom tomu pobavit.
Já se domnívám, že prevence neexistuje. Obzvlášť v tom kybersvětě, kde je to tak strašně tenký led, že neexistuje. Nevíme, co může být spouštěčem pro stalkera. Každý stalker má jinak nastavenou osobnost, jinak nastavený svoje emoce. To, co jednoho rozčílí, druhýho nechá chladným. Takže prevence jako taková univerzální návod není. Myslím si, že to mi i Denisa potvrdí.
Na základě jeden krok? Toho. Jeden nějaký?
Jeden krok vnímat, když je nějaké pozornosti přece jenom už přes příliš. Pozitivní, negativní. Proč je jí tolik? Zkusit se zamyslet, jít pár kroků zpátky, proč to začalo? Proč se ta pozornost začala vůči mě obracet a já už ji vnímám pro sebe jako trošku víc? Neříkám, že špatnou, že mi vadí, ale je jí prostě víc.
No a nemohlo by to být třeba z toho, co si vzpomínám, že jsme probírali, třeba to vymezení těch hranic, jo, že, ale zase zbavili jsme se o té vařené žábě, že člověk si vlastně neuvědomuje, kdy to nějak jakoby nastává, ale napadá mě, že někdy v té komunikaci, když bych měl v hlavě teda, že ty hranice jsou něco, co mi třeba může pomoci oddělit to, co už nějako nebaví a kde už mě to obtěžuje. Mohlo to by to být třeba tohle?
Tak pokud by se to povedlo, bylo by to ideální, kdyby jsme dokázali ty hranice udržet.
Rozumím.
Ale velmi často a obzvlášť na těch sítích v pozici nějakého influencera nebo známé osobnosti nechci být nepříjemný, nechci ty lidi odradit, nechci jim vymezovat ty hranice. Jak si to vysvětlí? Není to mluvený slovo, kdy můžu vysvětlit svoje emoce, proč zrovna odpovídám takhle. Takže tam ta hranice je strašně snadno posouvatelná.
Denise, my jsme se vlastně taky o tom vlastně bavili, že co byl vlastně nějaký tvůj první krok proti stalkingu, nebo které ty věci vlastně si podnikla, dokázala a taky jsme se bavili o tom, že toho bylo jakoby víc, v určité fázi bylo jakoby něco. Dokážeš si zpětně vybavit nějaký úplně jako první krok, co bylo vlastně, když jsi zavnímala, že to je obtěžující, co bylo to, co jsi vlastně udělala jako vlastně první v tom, že jsi to začala řešit nějak? Zajímá mě to z toho pohledu vlastně potenciálních dalších vlastně obětí, které lidi, kteří to řeší. A třeba už cítí, že je to nějaký jako problém. Co to bylo u tebe, co tě...
Já vlastně považuji první krok, který jsem udělala v té věci toho nebezpečného pronásledování a co jsem věděla, že i musím udělat, aby jsem případně měla nějaký důvod postoupit dál v celé té situaci, tak je, že jsem jí vlastně upozornila na to, že to kontaktování z její strany je už nevyžádané, obtěžující a že si nepřeju, aby mě kontaktovala, sledovala, aby mi dále psala, cokoliv komentovala, že mě její názory nezajímají a že si se jí nelíbí to, co dělám, jaká jsem, tak ať mě prostě nesleduje. Takže určitě první věc, kterou bych udělala, když začnu pocitovat, že je to přes míru a že se to nehodí, protože samozřejmě každý tu hranici má někde jinde. Někdo to může pocítit mnohem dřív, někdo mnohem později. Myslím si, že třeba influencerky, jako je třeba Aneta Chovancová, tak asi tu míru bude mít posunutou dál, protože se jí to děje mnohem víc než mě. Naopak lidi, běžní uživatelé sociálních sítí, to můžou pocítit daleko dřív. Takže tu míru si musí určit každý sám. Nicméně ve chvíli, kdy to začne být nepříjemné a opravdu to začne být nevyžádané, tak na to stalkera upozornit. A stačilo, už mě to nebaví, už mě to obtěžuje, už to nechci číst, nepiš mi. To samozřejmě většinou neskončí, takže tam musí přijít ještě druhá výzva, takhle je to vlastně i postavené ve skutkové podstatě toho nebezpečného pronásledování, takže zase vyzvat. Případně samozřejmě i ty účty blokovat, když to nepomáhá, to je další známka toho, že jste projevila jako nějaký nesouhlas s tím, co se děje. No a pak už jsou další kroky, které jsme zmiňovali. A to je nejlépe najít někoho odborného, s kým se poradit, jak postupovat dál. Určitě nepodnikat nic sám, protože pak člověk udělá spoustu věcí, které už třeba ten advokát strašně těžce mění a už s nima dál jako neumí pracovat nebo mu stěžuje tu práci do budoucích kroků.
Takže dá se vlastně říct, že tohle bylo to vymezení té hranice, jak toho prostoru, tohle už se mi jako nelíbí, tady jako by skončí, jo, tohle už jako je obtěžování. Jo. Takže když se vrátím teda k té radě, a ty jsi zároveň zmínila, že přesně jako každý ten influencer podle toho, jak komunikuje, jak to má vlastně nastaveno, někdo jde víc jako do akce, víc polarizuje společnost, takže je zvyklý na větší komunikace, víc hejtů a je to tam posunout to dál. Ty jsi vlastně nastavena spíš jako neutrálně, nejdeš do těch jakoby negativ, žádné osobní věci polarizující, takže ty jsi tam cítila tu hranici možná dřív. Takže v tomhle smyslu se to nedá učit, ale to vymezení hranice možná může být takový, jako jakmile to začnu cítit, že to je důležitý faktor vlastně i ve vztahu k tomu právním podkladům, že od té doby bych měl vlastně i nějak evidovat, screenovat vlastně celou tu komunikaci. Takže to možná by mohla být nějaká jakoby rada, byť obecnějšího charakteru. Které kroky vlastně pro tebe byly nejefektivnější, ať už ty právní, nebo byly tam nějaké překážky, nebo zpětně třeba, že to vůbec jako nezafungovalo, jo, dokážeš z toho něco, co fungovalo nejlíp třeba, jo, na začátku, jako pocitově třeba, jo, co ti nejvíc dalo klid.
Honzo, nefungovalo vůbec nic.
Vůbec nic.
V našem případě.
Mm-hmm. Takže to vlastně, ty jsi...
Jsme opravdu s Lucí zkoušeli jako spoustu
všechny varianty.
Jo, zkoušeli jsme nekomunikovat, zkoušeli jsme komunikovat hezky. To se vlastně obtěžovala tolik, že ona vlastně, jak se říká, podáš prst a ona chce celou ruku, tak takhle to vypadalo. Já jsem s ní začala komunikovat, ale ona vlastně vyžadovala
víc.
Pořád si psát a pořád zjišťovala. A já jsem se ráno zbudila a už jsem měla, co máš dneska v plánu a já jdu dneska tam a tam a co budeš dělat ty. Takže vlastně to taky nezabralo. Razantně jí sdělit taky nezabralo. Zavřít paradoxně nejhorší varianta a ta, která mi byla nejčastěji doporučována, odejít ze sítí, zavřít si profil na soukromí, tak ta byla vlastně nejhorší. To bych rozhodně nedoporučovala, protože samozřejmě neříkám, že každý stalker musí mít stejnou reakci, nicméně u mě to bylo nejhorší, protože jsem jí zavřela ten tok informací a měla jsem pocit, že mě za chvíli začne stalkovat jako fyzicky a že to bude horší a horší, takže...
Takže ono vlastně... Ano, dostáváme se jakoby k tomu, že se nedá říct jakoby přesně, co jakoby funguje, jaká prevence a tady tyhle věci, ale a vlastně ty teď říkáš, že vlastně nefungovalo vůbec nic, tak z toho mi vlastně vyplývá, kdybychom z toho měli dostat ven nějakou inspiraci nebo radu, že je potřeba ty věci začít dělat a vlastně se tomu začít jakoby bránit přesto, že vlastně ten efekt nemusí být hned, že to je proces vlastně. Takže a pak, když se to vlastně posouvalo, tak taky nedokážeš říct něco, co třeba zafungovalo jakoby dobře, jako efektivněji, třeba z těch právních věcí. Jo?
Moje očekávání bylo, je to lékařka, je vzdělaná, bojovala za to, co chtěla, ale ve chvíli, kdy se mi sdělila, že na ní podám trestní oznámení, což byly malé divy, tak jsem čekala, že si třeba uvědomí, jako tak tady už je to jako za hranou, doví se to rodina, bude to komplikovat můj život, už jsem toho udělala tolik, že by to pro mě nemuselo dopadnout dobře, nechám toho, odejdu ze sítí, nechám toho. Mm-hmm. Moje očekávání bylo, že tohle to zastaví. Ne. Bohužel ne, ani veškeré invence těch orgánů činných v trestním řízení v jednotlivých fázích, to znamená sdělení, zahájení trestního stíhání, jednotlivé výslechy, pak samozřejmě první podmíněné zastavení, které ji jako nahrálo, takže ona se rychle vyrostla, že mě porazila teda a takže tam se projevilo, že nemá žádnou sebereflexi, no a pak vlastně jsme pokračovali dál, ona sice projevila nějaké, jsme zmínili účelové omluvy a nějaké peníze poslala samozřejmě na radu advokátky, že jo, protože tohle absolutně nebylo myšleno upřímně, což se i ukázalo v dalších krocích, tak ne, opravdu nic, ani s podaním obžaloby toho nenechala, ba naopak s podaním obžaloby začalo chystání mojí likvidace, protože ona narazila teorii, že ji zavřou, že ji odsoudí a že se mi vlastně vzala všechno, že ona už o nic jako nemůže přijít, ale že vlastně já mám stále všechno, tak mě o to připraví. Mm-hmm. Takže se snažila nachystat mou likvidaci, za což teda byla i pravomocně odsouzená. No a v podstatě ani samotný rozsudek, který je teda ještě k dnešnímu dní stále nepravomocný, ji v podstatě nepřesvědčil o tom toho nechat a i po samotném vyhlášení rozsudku sdílela na sociálních sítích zase jako nějaké nákupy stejné, jo, jako jsou to blbosti, niance, ale v té naší věci a v celém tom kontextu důležité věci, že ani tohle ji nedonutilo nejít a nekoupit si stejný přívěšek na telefon, nekoupit si stejné boty, prostě dělala to i dál.
OK, ono to vlastně potvrzuje to, že to trvá tak dlouho, že? Je to 7 let, pořád to vlastně není jakoby dořešeno. Tak pojďme to otočit, tak vlastně které z těch věcí ti pomohlo se cítit víc v bezpečí? Jo, jakože jakoby víc jakoby na tebe. Ono, ano, ono to pokračovalo, to znamená, že ten tlak tam pořád byl, ale jestli si vybavuješ něco, co ti pomohlo se nějak to řešit vlastně, být v tom, my jsme se trošku bavili, ano, nějaké ty techniky, že jsi sportovala, že jsi nějak jakoby nastavená, ale bylo něco, nějaké opatření bezpečnostní, protože jedno tam i jsme se bavili, ne, úplně nezafungovalo tak, jak by člověk jakoby chtěl, že ty jsi měla nějakou ochranu, že? Ale vlastně paradoxně tě to trošku víc jakoby omezovalo, než by ti to pomáhalo. Tohle bys jak třeba pojmenovala, bylo to jako ochranné opatření, které ti pomohlo, nebo teď zpětně ho vidíš, jako, že vlastně to mělo opačný jako efekt?
Ne, nepomohlo mi, spíš mě to psychicky ještě víc deptalo, protože jsem věděla, že ona je ta, která může dělat, co chce, a já jsem opět ta, která je omezená. Extrémně mě to omezilo i v mých běžných denních aktivitách, protože jsem si chtěla zajít na Lysou a nemohla jsem. Měla jsem koupené lístky na Calders of Ostrava s manželem a nemohla jsem tam jít, protože mi sdělili, že tam by mě neohlídali. A že vlastně i v mém zájmu je tady těmto situacím předcházet, takže mě omezili. A věděla jsem, že ona může cokoliv. Takže to mě neuvěřitelně jako štvalo. A v podstatě musím říct, že ještě tam bylo jedno bezpečnostní opatření s ohledem na vlastně to nebezpečné vyhrožování. A to bylo, že byl vydáno předběžné opatření, zákaz jakoby přiblížení se, zákaz sledování mé osoby. A to jak fyzicky, tak i na sociálních sítích. A ani tohle nepomohlo. Ona i tohle porušovala a dál mě na těch sociálních sítích sledovala. Tak nevím, jak, do jaké míry byla komunikace s její advokátkou, která jim měla vysvětlit vlastně, o co jde a co případně jí hrozí za to, když tohle poruší, ale nefungovalo nic. Takže já jsem se opravdu bezpečně necítila nikdy. Jediný okamžik, kdy já jsem se cítila bezpečně, byl okamžik, kdy mi policie sdělila a ukázala mi fotku z letiště, kdy nastupovala se svojí matkou do letadla a odjížděli na dovolenou a potvrdili mi, že na tu dovolenou odletěla a že teď tady nebude třeba 10 dní nebo týden, už nevím. Tak já jsem vlastně věděla, že mám týden volnost, že se můžu nadechnout, že nemusím koukat, kde, co a jak. Tak tenhle týden to byl asi jediný týden, kdy jsem se cítila jako bezpečně. A pak samozřejmě moje dovolené, kdy já jsem byla pryč.
No a co se ti teda, protože jsi v tom pokračovala v té ochraně, obraně, co jsi měla v té chvíli jako v hlavě, jak na to navázat dál, jak v tom vlastně pokračovat, co ti vlastně pomůže, když tyhle věci třeba nezafungovaly čerstvě? Jak jsi to měla poskladané v hlavě, jako bylo to, jako že nefunguje nic, nebo zkusíme něco dalšího? Jo, jak vzpomínáš si na ten...
Ne, tam nic jiného dalšího není. Jako,
no myslím, jako, že...
Měla jsem určitě myšlenky, které asi není vhodné tady. Samozřejmě nikdy jsem nepřemýšlela nad nějakým páchaním sebevraždy a podobně. To ke mně asi ani nejde po tom, co už zaznělo ve všech podcastech. Nicméně jako není nic víc. Já jsem třeba předpokládala, že když mě nebezpečně vyhrožuje a chystá mou likvidaci, že ji třeba vemou na vazbu a že tam třeba pochopí, jak je to vážné, že ji zavřou, vemou jí telefon a podobně, tak a nic, to se nestalo.
No jako napadá mě, co je to vlastně jako řešení, no. Jsme se o tom bavili s panem Kaustou, že jsou tam nějaké trestní sazby a že to vyřeší vlastně asi až vězení. A jestli je to tohle, jestli v tom vnímáš, jako, že to je to řešení, že to, co pomůže vlastně, dá nějaké to bezpečí, protože řekla si, že sedla do letadla a odjela někam, to v tobě vyvolalo vlastně pocit bezpečí, protože si věděla, že ji nemusíš, že nemáš strach, že se někde jako vynoří. Tak asi to je něco, že ten člověk se nějak eliminuje, je někde prostě pod dohledem a ty máš vlastně ten svůj prostor jako jistotu jakousi, že se můžeš normálně pohybovat a normálně žít.
Já to říkám v podstatě od začátku toho řízení, Když jsem pochopila, že ani kroky orgánů činných v trestním řízení nefungují, tak od začátku říkám, že v jejím případě jediné, co by jí mohlo zachránit život, je vězení. Protože vlastně spodní hranice její trestní sazby jsou 3 roky, takže i kdyby dostala to minimální spodní hranici trestní sazby, tak samozřejmě má možnost se z té věznice podmíněně dostat dříve. Nicméně si myslím, že i třeba 1,5 roku bez mobilního telefonu, bez někoho, jako je její matka, která jí stojí za zady a vždycky podpoří, zaplatí, dá, řekne, ty jsi to obej, ty jsi ta chudinka, to zvládneme, neboj se. Tam by totiž ona musela stát sama za sebou. A tam to není jednoduché, tam jako jsou zavřené další jako případy, mnohdy mnohem jako děsivější a tam jí nikdo nepomůže, tam si musí ona vybojovat ten prostor sama za sebe, ne se obrátit na někoho dalšího, ale už jsme jako u toho, že tam by měla kontrolovaný příjem léku, už by si nemohla sama napsat recept, nebo maminka by ji nemohla napsat recept, jo? Už by to měla kontrolováno. Musela by se podílet na určitých aktivitách, fungovat, respektovat nějaké příkazy autorit a hlavně musela by se naučit fungovat v nějaké společnosti lidí a samozřejmě to, že by nebyla na těch sociálních sítích, tak si myslím, že 1,5 roku by mohla být, i když v jejím případě nevím, dostatečná doba na to, aby si i uvědomila, čeho se dopustila a řekla si, ne, tak tohle v životě nechci být zavřena. Začnu znovu, ať už se stalo, co se stalo, každý v životě dělá chyby. Půjdu dál, najdu si cestu, která mě bude bavit, stáhnu se ze sociálních sítí, najdu si partnera a využiju těch pozitiv, které kolem sebe mám a mnozí nemají a půjdu znovu a prostě budu šťastná. To si myslím, že by jí mohlo třeba do budoucna zachránit.
Protože, jak to vidíte, jako je možné, že ten člověk takhle jako přepne. Tak jako co o tom víte, jak to máte navnímané, jaká je tam pravděpodobnost, že třeba za 1,5 roku ten člověk se mu rozsvítí třeba a začne na to se dívat jiným úhlem pohledu. Kolik tomu dáváte?
Ježíš, já jsem špatný matematik, ale kolik tomu dávám?
Tady
tomu
to
konkrétnímu příkladu se omlouvám, ale nedávám moc, ani tady v tom případě, že by tam byla. Tam se mi zdá ten přesah do toho vnímání svýho prostoru, svýho práva zasahovat někomu jinému do života, nerespektování absolutně, nebavím se o nějaký morální a lidský úrovni, ale nerespektování ani zákonu, vyměřený předběžka, všechno, tak to si myslím, že tento typ člověka si 1,5 roku odžije a vyjde z toho a teď mě tady máte a teď teprve jako budu ukazovat, jak strašně jsem byl křivě obviněn a mám pocit prostě, že v jejím případě by to byla snaha očistit se za každou cenu. Samozřejmě rozumnej člověk se sebereflexí toho dokáže neuvěřitelně využít. Ale to je to podstatné, s tou sebereflexí, s přiznáním toho, že jsem udělala přišla.
To zní teda jako dost negativně, jako se přiznám, jakože
pro mě děsivě.
Tam jako zvlášť samozřejmě, když víme, že jsou i jako řešení, kdy člověk se třeba přestěhoval úplně někde v utajení, změna prostě identity, což mi přijde jako ultra šílená, že ten systém to neumí vlastně nějak jakoby zastavit. Ano, může tam být nějaká recidiva, ten člověk může udělat něco znovu a může jít znovu jako do vězení, ale je tam vysoká pravděpodobnost minimálně, že to nezafunguje, kdyby jsme tomu dali třeba nějakou šanci. Zmínila si tu maminku, matku vlastně té lékařky, že ta tam hraje podstatnou roli. Možná i to je nějaká vlastně komponent, který to vlastně může nějak vlastně ovlivnit, ať už na jednu stranu nebo na druhou.
ta rola té matky je tam jednak finanční ohromná a zároveň podporující. To je typ matky, která prostě za to dítě vyřeší absolutně všechny problémy. Můžu řešit problémy za roční dvouletý dítě, který ještě neumí chodit, tak ho povedu za ruku, ukážu mu to. Ale dospělý dítě už takhle vést a umetat všechno před ním, to prostě je trestuhodný.
No my jsme se bavili i o těch penězích, o té ekonomické stránce, že to je trošku vlastně takové uvolnění stavidla, kdy ten člověk vlastně má v tom pronásledování mnohem větší možnosti. Vlastně, že pokud by ty finanční jako dispozice nebyly takové, tak vlastně část těch věcí vůbec nemůže dělat. Vlastně, jo. Takže je to taky faktor, je, který tomu dává vlastně zelenou. No a to znamená, že tam je zjevně jako opačné vnímání toho problému ze strany, jak samozřejmě té stalkerky, ale vlastně té rodiny, té matky, zjevně to vnímá úplně naopak, protože z toho mi vyplývá, že vlastně podporuje tu dceru, vlastně podporuje sekundárně nějak, no, nechci to nějak jako konkretizovat, ale zní to jako podpora vlastně.
Mnohem lepší podpora by byla jí vzít tady z toho systému a říct, pojď, prostě můžeš žít kdekoliv jinde na světě, nebo i třeba tady, můžeš dělat věci, které, protože ty finanční prostředky k tomu jsou, začni nový život s novým čistým štítem. Ona je ten, kdo by to měl udělat, ne Denisa.
No přece je tam cíl, ať jsou obě strany jako v pohodě, že? Asi tam nejde o to jako si škodit. Tak mi přijde, pokud je tam možnost to vyřešit i na straně té matky, řekněme, tak ať to, tak jako já, jako rodič, bych se snažil tomu dítěti pomoci jako vlastně jako naopak nějak, ne ho podporovat v tom, aby v tom ještě byl, žil víc, měl ty možnosti. Nevím, no, tak mi to z toho vyplývá. To znamená, jako roli matky tam vnímáte vlastně jako velkou.
Jako velkou, hodně silnou, hodně se silným vlivem. Mhm. A ten vliv můžete použít na pozitivní nebo negativní směr. Mm-hmm. Samozřejmě jako matka svoje děti vnímám jako nejúžasnější, nejšikovnější, nejlepší.
To chápu.
Ale zároveň musí mít i nějakou úplně přirozenou reflexi toho, když to dítě nedělá něco v pořádku, nedělá něco správně. Tak zase moje role je ta, abych to tomu dítěti vysvětlila. Mm-hmm. Abych s tím dítětem pracovala a naučila ho tu správnou normu.
Ano, určitě jako souhlasím, ať to nevyzní, jako že matka se nemá starat. Určitě ano, ale jde o to, že ta cesta k té pomoci nemusí být správná, ačkoliv ten rodič třeba si myslí, že vlastně pomáhá. No.
Mně přijde teda i děsivé, že její matka je vlastně lékařka taky. O jejich závislostech na lécích a alkoholu jako ví. A i přesto on se vlastně ten posudek i četl v rámci toho hlavního líčení. Kdyby tohle o mě četli, já nevím, já bych se asi propadla někdy do pekla studem.
A co ti pomohlo zůstat silná, i když byla situace nejtěžší?
Bohužel stále je to nastaveno tak, že dokud reálně nedojde k fyzickému ublížení na zdraví, tak se do té věznice nedostane.
Takže psychika se nepočítá?
Ne, bohužel. Respektive počítá se, ale
jaké jsou první varovné signály nebo rizikové situace, že se někdo může stát obětí stalkingu?
Z toho znaleckého posudku jsme vlastně se i dozvěděli, co je vlastně ona zač. Už to mi přijde alarmující, že takový člověk s takovým znaleckým posudkem se vůbec může vrátit do své praxe.
No a jakou roli hrají komunity nebo nějaké specializované organizace v pomoci obětem? Jestli by se mohl říct.
Velkou můžou být na začátku prvním záchytným bodem. Je to tam přece jenom trošku víc anonymní, než když jdu ke konkrétnímu psychoterapeutovi,